Kiitoksia. No niin. Eli jatketaan hommia. Eli mä yritin tehdä, katsotaan tuleeko sitä minkäännäköistä järkeä. Eli nyt jos te menette tällä sivulla, mihin sillä RJFillä voi kirjaantua, niin siellä on tuo luento 04, niin mä yritin sinne laittaa sillä tavalla, että siinä on tämmöinen tila, missä voidaan kirjoittaa noita, mitä jos ei teillä ole konetta, niin voitte kirjoitella samaa paperilla, mutta jos on kone, niin voitte kirjoitella tohon noita, mitä mä sitä teen esimerkiksi tuossa binäärilukujen kohdalla. Ja sitten yksi Hello World-ohjelma, mitä voitte muuttaa semmoiseksi, mitä mä muutan tuommoista tavallista, ja sitten yksi lumiukko-ohjelma, mitä voitte muutella, jos siltä tuntuu, niin sen mukaan, kun mä muuttelen tuota. Mutta sitten niille, jolle ei konetta, niin sitten se lumiukko-ohjelma, mikä eilen tehtiin, ja vielä pikkasen vähän muutettuna, mitä tänään sitä muutetaan, niin tuossa paperilla. Eli nyt tämä täydellinen kierto on meillä mennyt kertaalleen läpi, eli ollut luennot ja olette tehnyt itse ja ollut pääteohjauksissa ja tehnyt itse ja palauttanut demoja ja sitten me ollaan vielä katsottu se demojen tulokset. Joku kysyi sillä kyselyssä, että tarkistetaanko vastaukset maanantaina, niin ei meillä ole mitään kapasiteettia kaikkien teidän vastauksia tarkistaa. Eli idea on se, että se demon palautustilaisuus, mikä on, niin mä silloin käyn läpi niitä vastauksia, teidän pitää itse, niin kuin itse osata arvioida sitten ne omat vastaukset, että kuinka hyvin ne on samanlaisia. Eli oikeassakin elämässä me ollaan vain ja ainoastaan itse vastuussa sitä työstä, mitä tehdään. Ja sitten yleensäkin niistä pisteistä, mitä se demosysteemi antaa, niin kannattaa vähän olla kriittinen siinä, että tavoite ei ole kerätä pisteitä, vaan tavoite on oppia. Millään ei voi tehdä jokaiseen kysymykseen semmoista automaattista, mikä tietää, että onko se vastaus oikein vai ei. Ja sen takia siellä tulee jatkossa olemaan entistä enempi semmoisia, missä saa itse laittaa sen pistemäärän. Ja siinä kohti kuvitelkaa, että olette palauttamassa sitä asiakkaalle sitä teidän työtä. Eli asiakkaalle ei palauteta semmoista, että olisikohan tämä kunnossa. Asiakkaalle ei voi palauttaa mitään muuta kuin semmoisen, että tämä on tässä ja toimii ja on hyvä. Eli teidän pitää ajatella siinä, kun palautatte niitä, niin mä oon tavallaan se teidän asiakas ja teidän pitää olla itse vastuussa siitä, että mitä laitatte, niin osaatte arvioida, että jos annatte yhden pisteen, se tarkoittaa sitten sitä, että luotatte itseenne, että se on sen arvoinen. Ne automaatit jossakin kohti voi toimia, mutta kuten eilen demoissa näytin, niin niihin jää aina ehdottomasti aukkoja. Onko tässä viikkorytmistä kysyttävää? Joku kysyy, että saako pääteohjausryhmää vaihtaa, niin sitä saa vaihtaa. Mutta pitäkää se korpin lista ajan tasalla. Eli jos menette viikoksi toiseen ryhmään, niin ottakaa se toinen pois, niin joku toinen pääsee sinne. Eli siellä on muutamia ryhmiä, mitkä on tupaten täynnä, niin kukaan ei voi ilmoittautua niihin. Niin jos vaihdatte sieltä toiseen ryhmään, niin sitten joku voi sen tehdä. Eli ei ole mitenkään sitovaa se, että kuha on vapaata, niin voitte vaihella ja tosissaan käydä useammassakin. Onko muuta nyt kyse, kun nyt periaatteessa teidän pitäisi olla nähnyt, että mitä tämä meidän homma on? Eli tätä tehdään sitten 11 viikkoa, tai nyt oikeastaan enää 10, kun yksi meni jo. Onko tästä mitä? Ei. Eli tavallaan ne demot on aina auki. Auki siinä maanantaina, on ne auki etukäteenkin, voi olla enempikin, mutta viimeistään siihen maanantaihin ollaan katsottu, että ne tavallaan ei enää muutu siitä hirveästi. Niin mun toive olisi, että kun tuutte tänne tiistailuun, olin toista kattonut ne demotehtävät, niin meidän on mieltä tässä katsella niitä. Ne, jotka ei ollut eilen demotilaisuudessa, niin tuosta klikkaamalla näette ne mun mallivastaukset, eli kun menette sille varsinaiselle demot-sivulle, ei demo 1, demo 2, vaan demot-sivulle, tuosta näette ne mun mallivastaukset, jotka täällä paikalla oli, jolle jaettiin paperilla. Sitten muiden ratkaisut, sitä klikkaamalla teidän pitäisi päästä siihen näkymään, mitä mä eilen ajelin siellä demoissa, eli missä näette kaikkien muiden vastaukset ja voitte niitä katsella. Sitten videoituna se ensimmäinen ryhmä ja se toinen ryhmä. Eli ne, jotka ei ollut niissä palautustilaisuuksissa eilen missään, niin kattokaa ihmeessä ne videot ja verratkaa nyt sitä omaa vastaustanne niihin kriittisesti, että olisiko teidän vastauksessa ollut vielä jotain kehitettävää. No niin, mutta katsellaan nyt sitten noita ensi kerran tehtäviä, että yritetään tämä tiistaina aloittaa sillä, että katsotaan muistakaa, että mä vastaan tuohon ennen kuin tuo hukkuu tuo kysymys. Tässä kun mä oon siinä lumiukon kohdalla, niin mä ensimmäisenä vastaan tuohon kysymykseen, jos se vipeltää tuosta näytöstä ohite. No niin. Eli se eka tehtävä teillä on aina se itsearvio. Ja ihannetilanteessa tämä itsearvio olette tehnyt jo siinä maanantain demotilaisuudessa. Mutta se on kuitenkin se minun mielestä ainoa tapa oppia, että te olette tehnyt jotakin ja yrittänyt jotakin. Silloin te olette niin kuin virittäytynyt siihen ajatteluun, että ai tätä pitäisi tälleen tehdä. Mutta sitten kun te saatte tavallaan siitä toisen näköisiä vastauksia, niin teille voi tulla uusia ideoita. Että se, mitä mä täällä luennolla esitän, kun tulee uutta asiaa, niin se ei monesti uppo samalla tavalla kuin se, että on pikkasen pohjaa ja siihen näkee jonkun vertailukohan. Eli mä pitäisin sitä demojen palautustilaisuutta tietysti se tärkeimpänä oppimistilaisuutena, kunhan olette itse yrittäneet tehtäviä tehdä. Ja jos jotakin tehtävää ette ole osannut, niin kertokaa sen, että miksi ette ole osannut. Mä voin niitä jonkun verran yrittää lukeekin ja koittaa sieltä keksiä, että mitä siinä voisi yrittää parantaa. Eli tämä on tärkeää ja ittenne kannalta, että tiedätte, miten teillä on mennyt. Video oli sitä, että saatte siitä yhden demopisteen, kun pistätte tänne videolinkkiä. Tänne ei ole vielä kukaan laittanut yhtään videolinkkiä, mutta ne, jotka katsoo tätä asiaa videolta, jos se on nyt paikalla ja katselee tätä videota, niin kun näette jonkun asian, mistä mä puhun, vaikka parametreista, niin katsokaa, mikä minuuttiluku siinä on, ja tässä olevien ohjeiden mukaan lisätkää tänne se linkki. Esimerkiksi eilen molemmissa demoryhmissä näytin, että miten tehdään Xamarinilla ohjelma, niin mä toivoisin, että joku laittaisi tänne nyt linkin siitä, että siellä on sitten linkki suoraan, että Xamarinilla se ohjelma tehdään tällä tavalla. Toisessa ryhmässä taisin näyttää Monodevolopille Linuxissa, miten se tehdään. Niin silloin meille tulee hieno sisällysluettelo siitä, että mistä videolta löytyy mitäkin asiaa. Okei, eli se on yksi kohta, jossa ei ole pakko ohjelmoida. Sitten taunotehtävät. Taunotehtävän nyt on pikkasen erilainen, eli nyt on semmoinen taunotehtävä. Ja muistakaa, että kun tämä punainen häiritsee, niin sitten kun olette ymmärtänyt asian, niin klikatkaa se punainen pois. Se on sitä varten siinä just, että se klikataan pois. Eli nyt on silleen erilainen taunotehtävä, että nyt käsketään, että laskee yhteen nuo taulukon luvut. Sillä tavalla, että meillä on tulos lopuksi tulosnimisessä muuttujassa. No, mitä se tarkoittaa, että on tulosniminen muuttuja, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä sinne uusi muuttuja. Muuttuja tulos. Ja nyt voitte miettiä, että tarviiko vai eikö tarvii, mutta laitanpa tuohon nyt nolla, että se on lähtötilanteessa. Ja millä tavalla te laskette lukuja yhteen, niin taunossa on täällä alhaalla laskukone. Eli nyt jos mun pitää laskea tämä 50, eli pitäisi laskea nämä kaikki luvut yhteen, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä vean tuonne taunon laskukoneeseen tuon 53, ja sitten mä vean vaikka tuon nollan tuonne taunon laskukoneeseen, niin se laskee mulle yhteen, paljon niistä tulee, ja sitten mä voin raahata sen tuloksen tuonne paikalle. Ja silloin se on laskenut meille, että tuloksen arvo on paikassa nolla otettu luku, joka nyt oli 53, plus sitten se tuloksen aikaisempi arvo. Suoraan sanoen olisi ollut muuten järkevämpi vetää nämä ehkä toisinpäin. Ja sitten seuraavan laskun mä varmaan saan, kun mä raahaan tuon sinne, ja sitten sen seuraavan luvun, ja siitä laskusta tulee jotakin, ja mä raahaan sen tuonne. Noin päin se olisi ehkä ollut nätimpi kirjoittaa. Eli silloin se on meille laittanut, että tulos on se tuloksen entinen arvo plus yksi. Ja tolleen teidän pitäisi laskea kaikki luvut, joo. Eikö tätä voi kirjoittaa suoraan, että T1 plus T2 plus T3, niin että sä voit tällä taunolla tehdä silleen. Niin, sä voit tänne manuaalisesti kirjoittaa, mutta se on huono vastaus, koska siitä ei lähde se silmukka tulemaan. Eli tavallaan kun sä teet tätä ja me sitten ollaan aikanaan silmukoissa, niin sä löydät täältä sitä, mikä meillä toistuu, mistä me saadaan tehtyä se silmukka, että toki jotkut asiat on helpompi kirjoittaa suoraan tänne, mutta tässä näette tietyssä mielessä operaatiota, mitä te silleen niin kuin jossakin määrin luonnostaan se kone tekee. Se, että kaikki kirjoitetaan yhteen summaksi yhdelle riville, niin se oikeasti tekee sen joka tapauksessa niin kuin pareittain se yhteenlaskun. Puhutaan kohta tuossa tietojen esittämistä ja yhteenlaskusta siinä, miten se koneeseen liittyy. Okei, eli sillä tavalla jatkatte sen loppuun. Ekasta taunotehtävästä kysyttävää. Ja nyt sitten, kun mulla homma loppuu, niin täällä tulosmuuttujassa pitäisi olla. Eli nyt mä oon laskenut yhteen ne kaksi lukua, niin täällä on 99 täällä tulosmuuttujassa. Ja sitten kun mä oon kaikki laskenut yhteen lopulta, niin pitäisi olla sitten oikea tulos ja taas ajaa ja testi, niin yhteensä pitäisi antaa teille 0,5 pistettä. Eli muistakaa, että molempia pitää painaa sitten, kun tätä teette. Eli ajaa ei mitään muuta tee muuta kuin näyttää, että mitä teille tuli siitä. Ja muistakaa, että taas voi olla eri luvut täällä, koska sen algoritmi, mitä te teette, niin sen pitää toimia millä tahansa taulukoilla. Niin tältä taulukolta nyt, kun mä oon laskenut kaksi ekaa lukua yhteen, niin se on 68. Ja siitä mä sain vain 0,1 pistettä, koska se oli ajettu. Sitten jos mä ajan testin ja se tekee antaa oikean tuloksen, niin sitten mä saan loput pisteet, että tulee se 0,5 pistettä. Elikkä tässä pitäisi laskea nyt sitten yhteen parillisissa paikoissa olevat. Onko 0 parillinen paikka? Että ei tarvitse tapella, niin kuin eilen tapeltiin, että onko 0 kokonaisluku, niin onko 0 parillinen luku? Mistä tietää, että luku on parillinen? Jaetaan kahdella, niin mitä sitten? Ei jää jakojäännöstä. Ja kun 0 jaetaan kahdella, niin eihän se jää jakojäännöstä, eli 0 on parillinen luku. Eli teidän pitää laskea silloin 0 paikassa ja 2 paikassa ja 4 paikassa oleva yhteen. Joo. Olihan mullakin äsken apumuuttuja. Sen nimi nyt vaan oli tulos, että no saahan siinä käyttää, mutta jos mä annan vinkin, niin ei siinä tarvii välttämättä. Okei, muuta. Mutta tehkää ensin niin kuin tekee ja sitten yrittäkää tehdä uudestaan, että pärjäisitteko vähemmällä. Tietyssä mielessä meidän tavoite on päästä ylimääräisistä muuttujista eroon. Me ei vielä muuttujista olla kunnolla puhuttu mitään. Ville, en ota muuta kantaa muuta kuin, että muistakaa sillä kysymyksessä puhutaan semmoisista asioista kuin todellisista parametreista ja muodollisista parametreista. Eli muodollinen parametri oli se eilen, kun mä tähän CERMille pistettiin Antti Jussin kanssa se sopimus, että double X, niin se, minkä mä tähän CERMille laitoin, niin se oli se muodollinen parametri. Eli se oli semmoinen, mikä ei niin kuin tietyssä mielessä ole muuta kuin sopimusta tuo on. Ja sitten se todellinen parametri oli sitten se, mikä mä jakoin ja Antti Jussilta jäänytkin tänne CERMin taakse, eli nämä olivat niitä todellisia parametreja, mitkä mä annoin sille Antti Jussille. Ja huomatkaa, mä en saanut niitä ikinä takaisin, ne jäi tuonne noin. Mutta ne olivat niitä todellisia parametreja. Eli se, mitä siellä kutsun puolella on, niin ne on sitten turkulaisten kielessä todellisia parametreja ja toiset on muodolliset parametrit. Ja jotkut kysymykset riippuu siitä. No sitten on ihan tämmöinen villemäinen tehtävä, missä teidän pitää päätellä itse, että mitä tulisi. Elkää menkö, vaikka tämän voi tästä ajaa, niin elkää menkö sitä ensimmäisenä ajamaan, vaan yrittäkää ensiksi itse päätellä, että mitä niin kuin tulisi, koska se on niin kuin yksi, mitä meidän pitää osata. Ja niitä on sitten siinä 4 kappaletta semmoisia tehtäviä. Ja sitten kirjoittakaa tähän niitä vastauksia. No sitten on binäärilukutehtävä, eli pitäisi laskea, että tietokoneesta kun löytyy tämmöinen pittimömmö, niin paljonko se olisi, jos me sovitaan, että se pitää tulkita numerona. Eli tässä kaikki perustuu nyt sopimukseen. Eli lähtötilanteessa, jos mulle joku antaa tämmöisen pittimömmön ja sanoo mulle, että mitä tuo tarkoittaa, niin en mä tiedä. Eli siellä eilen demoissa meillä oli se Simon muistitikku, siellä oli sitä pittimömmöä, mutta silloin me sovittiin, että siellä Simon muistitikulla on ollut kirjaimia. Ja silloin se 8 bittiä, mikä sitä otettiin, niin tulkittiin sen perusteella, että se on kirjaimia. Eli sitten kun me puhutaan muuttujista ja muuttujien tyypeistä, niin tämä on nimenomaan se sopimus siitä, että nyt ne tietyt bitit, niin millä tavalla mä ne tulkitsen. Jos se muuttuja on sovittu kirjaintyyppiseksi, niin silloin se bittimömmö tulkitaan kirjaimeksi. Jos se on sovittu kokonaislukutyyppiseksi, niin silloin se tulkitaan kokonaisluvuksi. Ja tässä tehtävässä meidän pitäisi laskea sitten kohta opeteltavalla tavalla, että mitä nuo on kokonaislukuina. Sitten on pari ihan tuommoista sanallista tehtävää, mihin ei ole oikeaa vastausta olemassa. Kirjoitatte, unohdatte kaikki ohmointikielet ja muut, ettekä ikinä kuullutkaan, yritätte kirjoittaa ohjeet Simolle, että Simo ei ole ikinä nähnyt puhelinluetteloa, mutta Simon pitäisi löytää sieltä jonkun ihmisen nimi, niin kerrottu Simolle, että miten se tehdään sillä tavalla, että kun se Simo ei juuri mitään osaa, niin se osaa silti sieltä sen löytää, eli ne ohjeet on riittävän hyvät siihen. Ja sama tarina sitten, Simo ei ole koskaan tiskannut, että miten se tiskaaminen tapahtuu, eikä sillä ole astianpesukonettakaan ja niin edespäin. Oho, tuo kolmonen on mennyt vähän liian helpoksi, koska ennen vanhaan tuo oli niin kuin työlämpi algoritmi, miten demot palautetaan, niin tuo onkin vähän turhaa, mutta olkoon nyt, kun se jäi siihen. Sitten nelostehtävä on meidän viime syksyn ohmointi ykkösen tenttitehtävä, mutta se tenttitehtävän osa, mitä useimmat jätti sillä tentissä tekemättä, eli ne eivät miettineet, mitä ne ovat tekemässä. Useimmilla se tehtävä ei mennyt pieleen sen takia, että ei olisi osannut kirjoittaa niitä tarvittavia taulukko ynnä muita jutskia siihen. Useimmilla meni pieleen siitä, että se ei ollut yhtään ajatellut, että mitä vaihtoehtoja siinä tehtävässä tulee vastaan. Eli tässä on ollut sellainen tilanne, että opettaja heittelee karkkeja luennolla ja me halutaan tietää kauden lopuksi se, että kuinka paljon keskimäärin se on heitellyt karkkeja. Mutta siellä on vähän viallisia havaintoja sillä matkan varrella, eli tässä tilanteessa niin ei ole semmoista päivää, milloin se olisi heittänyt nolla, koska aina se on heittänyt karkkeja, niin semmoiset jätetään laskematta mukaan, eli tarkoittaa silloin sitä, että jakajaa ei tule sitä. Sitten ei se koskaan heitä yli 99, eli silloin jotakin on mennyt pieleen, jos tulee 99 tai isompi vastaan, ja silloin me lopetetaan laskeminen. Eli sen takia tässä tapauksessa, kun se on heittänyt yhdellä luennolla 12 karkkia, niin lasketaan keskiarvo, että 12, 0 hylätään, 42 lasketaan keskiarvoon, 14 lasketaan keskiarvoon ja 99 tulee, niin me lopetetaan laskeminen siihen, vaikka sen jälkeen olisi mitään arvoja. Eli silloin me lasketaan 12, 42, 14, niiden summa ja jaetaan kolmella se ja siitä pitäisi olla tuon verran. Eli tuo on sitten se onnistuneiden päivien keskiarvo, mitä se on heitellyt niitä. No sitten monesti käytännön elämässä on hölmöä tehdä ohjelma, joka osaa tehdä vain tämän asian. Eli tuo nolla ei välttämättä ole aina niin kuin oikein. Meillä voisi olla nämä asiat jotakin muuta. Ne voisi olla esimerkiksi lämpötilamittauksia tai jotain muuta. Ja silloin tuon nollan kohdalla voi olla joku muukin luku kuin nolla. Eli sitten on tiettyjä lämpötiloja, mitä pienemmät ei ole niin kuin järkeviä. Järkeviä, että Suomessa esimerkiksi miinus 70 astetta, jos olisi mitattu, niin se ei ole kovin todennäköinen saavuttaa missään kohti. Eli silloin me hylättäisiin semmoiset arvot. Eli silloin kun me tehdään algoritmia, niin sille algoritmille on järkevää viedä parametrina ne toimintarajat. Ihan niin kuin me vietiin eilen Antti Jussille parametrina, että mihin X ja mihin Y:hyn se tekee. Eli tässä ei saa kirjoittaa ohjelmaa, hylätään jos siihen joku kirjoittaa ohjelman. Nyt on tarkoitus vaan itse laskea näitä arvoja. Sitten meillä voi joissakin tilanteissa tulla vastaan tilanne, että meillä ei ole yhtäkään mielekästä lukua. Eli jos me on sanottu, että alle kakkoset ja kakkoset hylätään ja sitten me lopetetaan, kun tulee nolla vastaan, niin. Nolla tai isompi vastaan, lukeeko sinä varmasti, että isompi lopetus. Jos se sinä missään lue, niin sen tarvitsee korjata, että tuolla lukee, että 99 tai suurempi, niin sen samassa asemassa on tuo lopetus. Eli nyt kun mä lähden tätä menemään läpi tätä joukkoa ja nolla on se mun raja, niin ykkönen on suurempi se, eli mä lopetan sen laskemisen heti. Ja silloin mulla on iso ongelma. Jos mä oon laskemassa keskiarvoa, niin mun jakaja on nyt nolla. Ja siitä ei kone tykkää ikinä, että me jaetaan nollalla. Eli silloin meidän pitää tehdä joku sopimus, että mikä on sen meidän laskun tulos semmoisessa tapauksessa, milloin sitä laskua ei voi laskea. Koulussa te tappelette, että onko se miinus ääretön vai plus ääretön vai mitä se on. Me tehdään sopimus, että nyt se laskun tulos on tuo silloin, jos me ei voi sitä laskea. Ja tuossa teillä on nyt säännöt, millä teidän pitää laskea nämä laskut, mitkä tässä on. Koska se on se ensimmäinen lähtökohta, että tälle voi tehdä ohjelman, että ymmärtää sen ongelman. kaikista pahin, mitä voisi kuvitella, että joutuisin tekemään ohjelmaa asiasta, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Jos se olisi ikinä käynyt kirjastossa, eikä tietäisi, mitä ne kirjaston hoitajat siellä tekee, niin ei voi olettaa, että tulisi kovin hyvä ohjelma kirjaston kirjojen lainaamiseen ja palauttamiseen. Eli vain semmoinen, joka on tehnyt sitä tiettyä hommaa, pystyy tekemään järkevän ohjelman johonkin. Ja tämä on asia, mihin tulee kaatumaan. Te tuutte kuulee elämässäni hirveästi ulkoistamisesta. Niin tämä on asia, mihin kaikki ulkoistaminen tulee kaatumaan. Jos meillä on Suomessa joku asia, niin ei me voida viedä sitä intialaiselle tehtäväksi sitä asiaa, koska se intialainen ei tiedä, mitä pitää tehdä. Toki me voidaan kirjoittaa intialaiselle hirveät speksit siitä, mitä Suomessa pitää tehdä, mutta sen speksin kirjoittaminen on isompi homma kuin ohjelman kirjoittaminen. Ja näette hyvin, että meillä on demotehtäviä, jotka mun mielestä on aivan yksikäsitteisiä, niin vaikka me puhutaan samaa kieltä, niin silti siellä joka toinen tulkitsee sen saman demotehtävän eri tavalla. Jos me lähetetään 100-sivuinen speksi Intiaan, niin uskotteko oikeasti, että se tulkitsee sen sillä tavalla, kun se on kirjoitettu? Eli sen takia sen ohjelman tekijän pitää olla sen homman asiantuntija. Silloin se voi tehdä sen. Silloin sitä ei tarvitse joka asiaa sanoa sille erikseen. Ja tuo nyt on esimerkki siitä että teidän pitää nyt olla näiden keskiarvon laskujen laskujen asiantuntija, ennen kuin te voitte tehdä ohjelman tuosta asiasta. Okei. Portaat. Tässä olisi tarkoitus muuttaa tämä ohjelma tämän päivän oppien perusteella semmoiseksi, että teette tänne aliohjelman piirrä neliö, ja sitten teidän ohjelma on semmoinen, että piirrä yksi neliö tuohon kohti, alkaa 0-0, piirrä toinen neliö tuohon kohti, piirrä kolmas neliö tuohon kohti, kutsumalla tuota aliohjelmaa, eli ensimmäinen tulee tuohon, ja tuo on 80 tuo eteenpäin, niin seuraava tulee sitä ylöspäin, ja sitten kolme muuta neliötä. Ja tuo pitäisi tuonne osata täydentää ja tuohon pistää vähän lisää. Eli tuommoinen kuva sieltä pitäisi olla tuloksena. Ja sitten viimeinen tehtävä, jossa nyt on lumiukko pohjana, eli tästä saattaa valitettavasti saada pisteitä, vaikka ajaa nyt tuon lumiukoilla, se ei ole tarkoitus. Joo, se antoi yhden pisteen, vaikka mä ajan sen lumiukolla. Mutta tämähän ei muistuta yhtään sitä, mikä mun piti piirtää, mutta tämä on tyyppiesimerkki, missä semmoisen automaattitarkistimen tekeminen on lievästi vaille haastavaa. Ja hyvä esimerkki siitä, että tämän tekeminen on käytännössä mahdotonta, jos ette ota sitä kynää ja paperia. Eli nyt jos teidän pitää piirtää tämmöinen, missä pallot sivuaa toisiaan, niin teidän pitää ottaa kynää ja paperia ja miettiä nyt tarkkaan nämä koordinaatit. Koordinaatit tuohon sen kynää ja paperin kanssa, että mikä on minkäkin pallon keskipisteen koordinaatti, että ne nätisti ne pallot sivuaa toisiaan. Ja sen jälkeen se on sama asia kuin se lumiukon piirtäminen, mutta jos ei sitä kynää ja paperia ikinä ota, niin ne ei kyllä ne pallot satu kohilleen. Sitten katselkaa noita vanhoja harjoitustöitä, että mitä niissä on ollut. Mulla ei ole valitettavasti esimerkkejä niistä ei-peleistä. Ei-pelejä voisi olla esimerkiksi semmoinen, kun meillä oli se hirsipuupeli ja mulla oli se 95 000 sanaa, mistä se on arvottu, se hirsipuun sana. Niin harjoitustyö voisi olla vaikka semmoinen, että sinne annetaan semmoinen osittain arvattu sana, niin kuin ihan tekstimuotoisena. Eli meillä on se tekstitiedosto, se oli tiedostossa ne sanat, me annetaan se osittain arvattu sana, vaikka että alkaa L-llä ja loppuu O-hon, niin sieltä etitään sieltä 95 000 ne sanat, mitkä jäivät enää mahdollisiksi siinä tilanteessa, eli alkaa L ja loppuu O-hon ja on yhtä pitkiä, jolloin semmoinen, joka pelaisi hirsipuuta, niin se niin kuin siitä sitten löytäisi. Tai voisi olla semmoinen, että jos te lämmitätte omakotitaloa, niin netistä löytyy vuosittaisia lämpötilamittauksia, ja sitten teette ohjelma, joka hakee sen lämpötila-aineisto ja laskee sen perusteella lämmitystarveluvun, joka on semmoinen luku, mikä kuvaa melko tarkasti sen, että kuinka paljon energiaa teidän talo tarvitsee milläkin lämpötilalla. Eli ne pelit voisi olla sen kaltaisia, että teillä on joku aineisto, jota analysoidaan jollakin tavalla. Ensimmäisessä esimerkissä analysointi oli rajoittaa niitä sillä tietyllä ehdolla, että alkaa L ja loppuu O-hon. Toisessa ehdossa ne oli sitä, että käydään sieltä laskemassa ja etsitään vaikka tietylle kuukaudelle se lämmitystarveluku. Oleellista on, että sitä harjoitustyötä tulee löytymään meidän kaikki oppimistavoitteet, eli aliohjelmia, silmukka, taulukko, muuttujia. Eli se nyt on käytännössä melkein samaa, mitä se tekee, kunhan sitä löytyy ne asiat, mitkä meidän pitää oppia tällä kurssilla. Ja se on silloin semmoinen, minkä te olette itse tehnyt, että se ei ole suora kopio demoista tai muusta. Alice, saatte jatkaa, tuossa on yksi toinen systeemi, saatte tehdä tai olla tekemättä. Sitten kurutehtävä on, mä olisin voinut näyttääkin tämän, mutta olkoon nyt, kun mä en ollut valmistellut. Eli teette semmoisen pelin, missä on hirveästi suorakaiteita ja sitten ne siellä vähän liikkuu. Joo, demotehtävistä kysyttävää. Joo, kun mä pääsen näistä eroon, niin mennään siihen lumiukkoon. Okei, pistän demon kiinni. Jos siitä tulee jotain, niin palatkaa, mutta tavallaan tavoite oli sitä. Kattokaa maanantaina aina, lukekaa ne maanantai-iltana tai nyt tiistai-aamupäivän aikana ne tehtävät sillä tavalla, että tarvitseeko niistä puhua jotain enempää. Jos niissä on tehtäväannollista esimerkkiä, niin laittakaa niitä noteja sinne reunaan siitä. Mutta kattokaa ensiksi, että olette lukenut sen asian. Eli jos me puhutaan aliohmista, niin teidän täällä on, että tämä on monisteen kohdassa 6. Niin lukekaa joka tapauksessa monisteen kohta 6 ennen kuin menette kysymään, että mitä on aliohmat. Ja kattokaa ne vastaavat videot, että tarkoitus ei ole, että niitä lähdetään tekemään, niin kuin, en mitään muuta tee kuin demoja, että tarkoitus on, että meillä on nämä luennot ja moniste luettu ja sen jälkeen me kyetään tätä demoja tekemään. Okei, kiinni se. Mennään sitten siihen eiliseen esimerkkiin, missä mun Visual Studio, mä nyt teen tämän Visual Studiolla, koska se nyt on sujuvan käyttöä tässä koneessa, eli se Xamarin ja MonoDevelop tuli siinä eilisessä demovideoissa. En muista monenko minuutin kohdalla se on teidän tehtävä etsiä sieltä, että monen minuutin kohdalla tuli. Miksei tässä näy mitään? En tiedä. Tehdään sitten uusi projekti, eli lähdetään vielä kerran alusta. Eli mennään siihen eiliseen lumiukkotehtävään tuolta osin, eli teen uuden projektin tänne. Ja projekti tarkoitti, nyt kun se täältä tehdään, niin sitä solutionia, eli siinä se Xamarin oli fiksumpi, eli siinä lukee tuossa kohti, että tehdään uusi solution. Solution oli koti monelle projektille, ja projekti on koti yhdelle ohjelmalle. Eli tässä on pikkasen turhaan tätä hierarkiaa, eli tehdään uusi projekti. Projekti, joka mä teen nyt fysiikkapelistä, kun se oli se lumiukko, ja nyt mä teen sen sitten tuonne Live04-hakemistoon, ja mä annan sen tehdä, itse asiassa mä teen sillä tavalla, että mä otan tuosta tuon Live04 pois ja annan tämän nimeksi Live04 ja solution name, T-hakemisto. Eli nyt se tekee mulle sen Live04-hakemiston ja tämän solutionin nimi nyt voi olla se, mikä meillä eilen oli, se oli se lumiukko. Ali oli se viimeinen, mihin me lopetettiin. Sitten se jyystää siinä vähän aikaa ja tekee meille hirveän kasan tiedostoja. Ja. Ja nyt meillä pitäisi olla täällä Livenolla, eipäs olekaan, minnekähän se, voi vitsi, se teki lumiukko Ali-nimisen hakemiston tuonne. Se ei mennyt ihan niin kuin mä halusin. Miksi se mennyt niin kuin mä halusin? No, siirtelen niitä myöhemmin. Otan noista Microsoftin ajatuksista selvänä. No niin, lumiukko Ali. Eli tähänhän minun piti kirjoittaa se ohjelma. Mä nyt huijaan sen verran, että otetaan se eilen kirjoittu ohjelma siinä, niin emme koko aika sen läpikäyntiin. Eli Notepad++lla sieltä live 03 hakemistossa meillä oli siellä live 03 ja sen alla oli lumiukko Ali ja sen alla oli lumiukko Ali ja sen alla oli tuo lumiukko CS, niin mä kopioin tuosta sen koodin, mikä eilen tehtiin. Noin, olisin voinut hakea hiirellä sillä Explorerista ton, jos haluaisin. Tuo ei halua. Näissä on muuten tämmöinen juttu, että näitä ikkunoita saa sijoitella aika vapaasti. Eli jos te tartutte jostain ikkunasta kiinni, niin se lähtee irti tuolta omasta raamistaan. Ja jos haluatte se sinne omaan raamiin laittaa, niin kun sitä ikkunata täällä raahailee, niin tänne ilmestyy hirveä määrä tämmöisiä tähtäimiä, mihin se voi puottaa. Eli nyt jos mä haluan tämän laittaa, että se on tämän oikean laajan reunan yläreunassa, niin mä puotan sen tuohon yläreunan tähtäimeen, niin silloin tämä Solution Explorer, joka näyttää mulle sen, että mitä tiedostoja mulla on nyt tässä Solutionissa, joka näyttää, että täällä on yksi projekti, jonka nimi on Lumiukko Ali, ja sitten täällä on vähän asioita, mistä me ei vielä olla kiinnostunut, mutta me voidaan se pistää vähän pienemmäksi vähäksi aikaa. Eli meillä oli siellä se Lumiukko Ali, ja sieltä puuttui se meini sen takia, että jos se meini on joka kerta samanlainen, niin sitä ei ollut järkeä kirjoittaa siihen ohjelmaan. Ja tämähän oli se yksi teidän virhemahdollisuus, jos tähän kopipastettaisiin semmoinen ohjelma, missä on meini valmiina, niin silloin siihen käännettyyn ohjelmaan tulisi kaksi meiniä, ja niistä ei tiedetä, kumpaa käytetään. Eli silloin, jos tehdään täällä Visual Studiossa, niin syödään se meini täältä pois. Okei. Toi kysymys oli siitä, että kun me alun perin tehtiin sinne ihan ensimmäinen lumiukkoversio, niin siellä meillä luki aina, että lisää sinne pallo 2. Nyt se valittaa mulle, kun sitä pallo 2 ei ole olemassa. Niin lisää sinne pallo 2. Mutta tämmöisenään tämä add on tyhmä, koska jos mä vaan tässä seisosin ja sanoisin, että lisää, niin kukaan ei tiedä sitä, mihin lisätään. Se olisi sama kuin sille Antiusille sanotaan sitä piirrä, mutta ei sanotaan yhtään, että mitä piirrä ja minne piirrät. Eli sen takia tämä oikeasti tarvitsee lisää informaatiota, ja meillä on kahdenlaisia, tässä tulee pikkasen hankala paikka, meillä on kahdenlaisia näitä aliohmia. Meillä on niitä aliohmia, staattisia aliohmia, kuten se meidän maini on, ja sitten semmoisia, joissa ei lue sitä statiksanaa, kuten esimerkiksi tämä bigin. Ja tämä add sattuu nyt olemaan semmoinen, eli jos mä vien tämän hiiren ton addin päälle, niin se kertoo mulle, että mikä tuo add on. Eli siinä sanotaan, että se on, ja se public jää näistä yleensä tulostumatta, eli tuon edessä periaatteessa lukisi vielä public void physics game basista löytyvä aliohma add. Niin, tässä ei ole sitä statiksanaa, ja se tarkoittaa sitä, että silloin meidän pitää sanoa jollekin oliolle, että mihinkä se lisätään. Sitten jos meillä on semmoinen aliohma, jossa on se statiksana, niin tämmöinen static-aliohma on semmoinen, että se tulee toimeen pelkästään niillä asioilla, mitkä mä tuonne vien parametrina. Eli Antti-Jussille mulle riitti viedä 3 parametria, eli mihin se piirtää, mihin peliin se piirtää, mihin koordinaattiin ja mihin X ja mihin Y-koordinaattiin. Mutta sen enempää mua ei tarvinnut sille sanoa. Mutta tässä kohti, jos me sanotaan vain jollekin, että lisää P2, niin se on käytännössä mahdoton tehdä, koska mihin ihmeeseen se P2 lisätään. Mutta jos minä olisin otus, joka söisi P2, ja joku näyttäisi sitä, että hei, lisää itse se jotakin, niin silloin se onnistus. Eli jokaisella oliolla on periaatteessa olemassa viite, jonka nimi on TIS. Tämä TIS on muuttuja, joka selviää paremmin sitten vasta ohmointi 2. tasolla. Tämä TIS on muuttuja, joka viittaa siihen olioon itteensä. Ja nyt kun me ollaan tekemässä tämän lumiukkopeliin aliohmaa nimeltä Bigin, joka ei ole static, niin jokaisella ei-static-aliohmalla on aina olemassa viite siihen, mistä meillä on kyse. Ja nyt mä haluan sanoa tässä, että mä lisään tähän peliin tuon pallon 2. Se pallo 2 olisi siinä aikaisemmin luotu. Ja tämä TIS oli tässä kohti, että C-sharp on kieli, missä sen saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Eli voi olla teidän alkuvaiheen kannalta jopa helpompi, että sen kirjoittaisi aina silloin, kun se tarvitaan. Eli nyt tässä on riittävästi informaatiota addin tekemiseksi. Eli on sanottu jollekin otukselle, tässä tapauksessa mä sanon itselleni, eli kun mä oon sitä omaa bikiniäni tekemässä, niin mä sanon itselleni, että lisätään minuun P2. Jos mulla olisi olemassa joku toinen peli jossakin muualla, niin mä voisin sille sanoa, että lisätään hei sinne toiseen peliin. Ja tietyssä mielessä tämä on huijausta, eli ennen vanhaan tämä sama asia kulki tuossa parametrina. Ja silloin se oli niin kuin järkevää, eli silloin me sanottiin jollekin, että lisää ittees tuo arvo. Eli oikeastaan oli tavallisen ohmoinnin muuttuminen oliohmoinniksi oli melkein karkeasti sitä, että tämä yksi parametri siirrettiin vaan tähän etupuolelle. Mutta loogisesti se ajattelu on silloin se, että his on joku, joka osaa tehdä asioita ja niihin omiin asioihin se pääsee käsiksi. Tämä on pieni miinus siitä, että me käytetään tämmöistä järjestelmää, mutta me saadaan sen ansiosta sitten isosti etuja. Eli sen takia kaikissa ädeissä pitäisi lukea, minne se piirretään. Ja nyt kun me sanottiin sille Anttiusille, että piirrä lumiukko, niin me voidaan vielä Anttiusille parametrina. Nyt mä vein parametrina, se tis oli se paperi, joka lattialla oli, joka oli ykkönen, niin mä vein sen parametrina sille Anttiusille tiedoksi, että tohon noin piirrä se. Ja nyt kun me mennään sinne aliohman puolelle, niin tällä aliohmassa, kun me mennään aliohmaan, niin tavallaan tämä on aina sijoitus. Eli kun mä menen aliohmaan, niin se sijoitetaan tuonne aliohman vastaavaan muuttujaan. Ei sitä noin tehdä, mutta voitte kuvitella, että tuolla aliohmassa on peliniminen muuttuja, niin tuonne pelinimiseen muuttujaan sijoitetaan this. Ja nolla sijoitetaan tuon aliohman x-nimiseen muuttujaan. Ja miinus 200 sijoitetaan tuonne aliohman y-nimiseen muuttujaan. Eli se sijoitus oli se tilanne, missä mä ojensin sille Anttiusille kolme lappusta. Ja Anttiusilla oli sisäisesti nuo samat kolme muuttujaa, niin silloin se tavallaan muisti, että sitä ensimmäinen tarkoittaa hänellä nyt sitä peliä. Ja sen takia nyt, kun mulla täällä lukee, että P1 on Y, ja jos Y:hyn oli sijoitettu tuolla kutsukerralla miinus 200, niin silloin se on periaatteessa sillä kutsukerralla sama kuin tuossa mulla lukisi tuo miinus 200. Mutta tällä toisella kutsukerralla, kun mä tuun sinne nollalla, niin silloin se on sama kuin tuossa lukisi nolla. No niin. No, miten on tissin kanssa? Niin oikeastaan sama. Eli nyt kun mä tuun tänne aliohmaan, niin tämä tiss on sijoitettu tuolle pelille. Eli nyt kun mulla lukee täällä, että peli.add, niin tavallaan tuolla kutsukerralla, millä sitä on kutsuttu tuolla tissillä, niin se olisi sama kuin mä olisin tavallaan täällä kirjoittanut tiss.add. Mutta mä en kirjoita täällä tiss.add, koska mä olisin yhtä hyvin halunnut sinne viedä, että hei, piirräpä sitä toiselle paperille. Eli sen takia se on aina siinä nytten tässä, mun pitää käyttää sitä parametria, mikä tuonne tuotiin, eli sanotaan, että siihen pelinimiseen otukseen sijoitat sen. Okei, eli nyt me ollaan tässä joutu tuhraamaan muuttujien kanssa, joita on kahta tyyppiä, eli tämmöisiä ihan tavallisia muuttujia, millä on helposti ymmärrettäviä arvoja, kuten reaaliluvut, kokonaisluvut. Ja sitten meillä on näitä oliotyyppisiä muuttujia, joka esimerkiksi tuossa se olio oli tuo his, niin näiden kanssa meidän on pikkasen hankalampi aluksi pelata, mutta kuten sanoin, niin me saadaan paljon enemmän aikaisessa, kun me suuri osa pelistä saadaan, että meillä on valmiita olioita, jotka osaa tehdä paljon asioita. No nyt meidän pitäisi vähän aikaa puhua sitten niistä muuttujista, ja meidän pitäisi oikeastaan, jos me halutaan ammattilaiseksi, niin pikkasen ymmärtää sitä, että mitä ne muuttujat tarkoittaa siellä. Muuttujat tarkoittaa siellä tietokoneessa. Ja sen takia meidän pitäisi ymmärtää pikkasen sitä, että mitä tarkoittaa sitten, jos mä haluan tehdä vaikka int-tyyppisen muuttujan, sanon täällä, että int a on 7, niin jossakin kohti meidän pitää vähän ymmärtää, että mitä tuo tarkoitti, kun mä noin kirjoitin. Ja sitä varten mennään vähäksi aikaa katsomaan niitä binäärilukuja, vaikka tässä ei tarvitse sitä binäärilukuina ajatella, mutta meidän on se asia siellä periaatteessa hanskattava, jos ei kohti elämää viimeistään. Eli loikataan hetkeksi tuohon monisteen järjestyksen vähän väärään kohtaan, eli mennään hetkeksi tuonne lukujen esitys tietokoneessa. Mä teen tätä pikkupalaa kerralla, eli mä otan tästä luvusta aina nyt useammalla luennolla aina pienen palaan, että siitä ei tule liian paljon kerralla. Ja aloitetaan nyt tästä ihan yksinkertaisesta, eli lukujärjestelmistä. Ja mitä lukujärjestelmät tarkoittaa, niin lukujärjestelmät tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä jonkunnäköinen sopimus, miten me esitetään asioita. Eli jos teillä on vaikkapa, joku antaa teille luvun 175, niin jos teillä olisi joku ihan muu kansakunta jossakin, jonka kanssa te ette olisi tehnyt samaa sopimusta, niin se voisi tulkita tämän luvun ihan eri tavalla. Eli me tulkitaan se samalla tavalla, kun me ollaan jo ajat sitten tehty sopimus tästä. Ja minkälainen sopimus me ollaan tehty, niin me ollaan tehty semmoinen sopimus, että tuossa on yksi kappale satasia tuossa meidän luvussa, siinä on 7 kappaletta kymppiä tuossa meidän luvussa, ja siinä on 5 kappaletta ykkösiä tuossa luvussa. Eli sitä tarkoittaa tuo 175, eli siinä on 100, siinä on 70 ja siinä on 5 kappaletta ykkösiä. Eli sillä on erittäin suuri merkitys, että lukeeko tuo 7 tuossa vai tuossa. Eli nämä on niin sanottuja paikkajärjestelmiä, eli se numeron paikka siellä on erittäin tärkeä. Joku perinteinen tukkimiehen kirjanpito johonkin työmiesaskin kanteen, niin sehän tarkoittaa sitä, että siihen vaan vetää viivoja, ja sillä, että mihinkä kohti ne viivat on vedetty, ne ei ole merkitystä sen luvun suuruudelle. Ainoastaan on merkitystä sillä, että montako viivaa se on vetänyt siihen. Mutta näissä, mitä arabialaiset meille keksi ja aloitti, niin siellä tuo paikka on se ratkaiseva asia. Eli aina kun me saadaan nämä tietyt numerot, niin me saadaan laskettua siitä se arvo, mitä se tarkoittaa. Ja sitten meidän yhteenlaskut ja muut perustuu tähän samaan asiaan. Et jos mä ynnään tähän toisen luvun, niin se tarkoittaa sitä, että mä ynnään sataset yhteen ja ynnään kympit yhteen ja niin edespäin. No niin, tämän järjestelmän kantalukuna meillä on 10. Merkitään noin, että tämä on 175 kymmenkantaisessa järjestelmässä. Ja missä se kymmenkantaisuus siinä näkyy, niin se näkyy siinä, että tämä satahan on oikeasti 10 potenssiin 2. Ja 10 on oikeasti 10 potenssiin 1. Ja mitä on 1?
10
Eli 10 potenssiin 0. Eli aina tuo vekoti on tuossa meillä joku 10 potenssi. Noin. Eli jos mä lähden numeroimaan täältä nämä paikat, että tämä on paikka 2, paikka 1 ja paikka 0, niin silloin se luku on aina, kun lasketaan ne vastinpaikassa olevat 10 potenssit kerrottuna sillä kyseisessä kohdassa olevalla numerolla. Ja nyt tällä samalla logiikalla me voidaan käyttää mitä tahansa kantalukua. Sen kantaluvun ei ole pakko olla 10. Sen on vain joku joskus historiassa päättänyt, että se 10 on kätevä. Kai sen takia, kun kummassakin räpylässä on 5 kappaletta. Että parempia järjestelmiä ihan monessa mielessä olisi esimerkiksi 12, koska 12 on jaollinen paljon useammalla luvulla kuin 10. 10 on vain 2 ja 5 jaollinen, että se olisi edullista, että se kantaluku olisi jaollinen useammalla. No niin, mutta tietokoneessa me käytetään 2 järjestelmää sen takia, että koska meidän pitää jollakin tavalla pystyä tallettamaan näitä yksittäisiä alkioita täältä, ja me joudutaan tallettamaan niitä jonkunnäköisinä, mitä me voidaan mitata. Eli tietokoneessa me voidaan esimerkiksi mitata sähkövirtaa jossakin kohti tai jännitettä. Ja jos me mitataan jännitettä, meillä on 0 jännite, ja jos meillä on vaikka 5 voltin käyttöjännite siinä koneessa, 5 volttia, niin jossakin paikassa se jännite voi vaihella jotakin. Ja nyt jos me tehtäisiin niin kuin isompi järjestelmä siitä kuin 2 järjestelmää, niin meillä tulisi ongelmaksi siitä, että mikä näistä on 1 volttia ja mikä on 2 volttia ja mikä on 3 volttia, koska se aina tulee pikkasen vaihtelua sinne. Tai me voitaisiin se tietokone tehdä ihan yhtä hyvin vesivirtauksilla tai pneumatiikalla, eli ilmavirtauksilla, mutta me olisi paljon vaikeampi tulkita sillä tavalla, että jos me sovittaisiin, että me ollaan tietokoneen, mä puhalan sitten jotakin nenään, ja se päättäisi, että onko sen puhalluksen voima nyt 2 vai 3 vai 4. Että on paljon helpompi päättää, että joko puhaltaa tai ei puhalla. Ja samalla tavalla meidän on paljon helpompi päättää, että meillä joko jännite on 0 tai meillä jännite on 5 volttia. Ja sitten me voidaan sopia, että silloin kun se jännite on 5 volttia, niin se vastaa meille sitä käsitettä 1, ja kun jännite on 0 volttia, niin se vastaa sitä käsitettä 0. Eli se binäärisyys tulee siitä, että se on helpoin tehdä niin kuin mittauksia, jotka niin kuin on tai ei ole. Ja sitten jos meillä on täällä näitä haja-arvoja, niin me voidaan vetää tähän joku raja-arvo, että kaikki, mitkä on tuon yläpuolella on 1 ja kaikki, mitkä on alapuolella on 0. Niin silloin meillä saa olla häiriötä täällä signaalissa, ja silti me voidaan tulkita se, että se on edelleen siinä nollatilassa. Eli se binäärisyys tekee meille sen mittaamisen helpoksi. Ja tosissaan tietokoneita tietyssä mielessä pystyttiin jo ennenkin tekemään, että meillä on sopivia vesivirtauksia jossakin ja niitä voidaan käännellä paikasta toiseen ja pystytään tekemään ihan samoja laskuja, mitä me tehdään. No niin, eli 2 järjestelmää. Eli silloin me kirjoitetaan vain lukuja, joissa on 0 ja 1. Ja jos mun pitäisi nyt laskea, paljonko esimerkiksi tämä, mä kirjoitin tuohon nyt binääriluvun, eli se tarkoittaa, että siinä ei silloin voi olla kuin kahdenlaisia eri arvoja, nollia ja ykkösiä. Mä kirjoitin tuohon jonkun luvun, ja nyt jos meidän pitäisi tuo laskea, että paljonko tuo on meidän järjestelmässä, niin tehdään ihan samalla tavalla kuin äsken tehtiin. Eli numeroja nuo paikat, kirjoitetaan, että siinä on 0 kertaa kantalukupotenssiin se paikka, mistä me löydettiin jotakin, eli tuossa tapauksessa kantalukupaikka kertaa 3. Sitten siinä on 1 kappaletta kertaa kantalukupotenssiin 2. Sitten siinä on 0 kappaletta kertaa kantalukupotenssiin 1. Kirjoitan seuraavalla kierroksella, kun pääsen tonne. Ja 1 kertaa kantalukupotenssiin 0. Nyt kirjoitan ne potenssit tonne, kun ne ei tule tässä ihan kätevästi. Noin. Ja nyt kun mä lasken sen siitä, että paljon tuosta tulee, niin siitä tulee 0 kertaa 8 plus 1 kertaa 4 plus 0 kertaa 2 potenssia 1, 2 plus 0 kertaa 2, oho, siinä on päällekirjoitustilaa päällä, 0 kertaa 2 potenssiin 1 ja sitten plus 1 kertaa 2 potenssiin 0, eli 1. Ja siitä, kun tuo lasku lasketaan auki, niin siitä tulee 5. Ja tietyssä mielessä näillä on älyttömän helppo laskea, kun tämä kertolasku on nyt helppo tehdä. Se on paljon helpompi tehdä kuin täällä, koska se kertolasku on joko, että meillä on tai ei ole. Sitä ei tule mitään, että 2 kertaa jotakin vaan. Eli silloin meillä tulee sinne mukaan joko, eli jos meillä täällä paikassa, jossakin paikassa on 0, niin meille tulee tähän yhteenlaskuun tuo 8 mukaan, jos siellä on 1 ja jos siellä on 0, niin se ei tule mukaan. Eli siinä mielessä on niin kuin tosi helppo lukea tuosta suoraan, eli kun oppii ulkoa nuo, että se laitimmainen paikka tarkoittaa, eli tuo tarkoittaa, että onko siinä 1 vai eikö ole. Eli tässä luvussa on 1, tässä luvussa ei ole niitä 2, 4, siinä on 1 kappale, eli 4. Ja ei ole 8 yhtään kappaletta, eli tästä lukee tosi nopeasti, että toi on 5. No sitten meillä on sillä monisteessa niitä muita järjestelmiä, heksajärjestelmiä. Niitä ei niin kuin oikeasti tarvitse laskutoimituksissa, ne heksajärjestelmät on vaan sen takia, että me saadaan helpommin ilmastua näitä binäärilukuja siellä. Eli oikeasti kukaan ei laske heksaluvuilla yhtään mitään, mutta meidän on helpompi siellä esittää, niin siksi me otetaan se toinen siihen. On olemassa 8 järjestelmiä ja muita, mutta ei me tässä tapauksessa niitä tarvita. No niin, eli tuolla tavalla te voitte laskea minkä tahansa binääriluvun auki, vaikka se olisi kuinka pitkä. Ja nyt se pituus riippuu siitä, että minkälaisen prosessorin te olette mennyt ostamaan. Jos te olette mennyt ostamaan semmoisen vanhan tabletin, niin siinä on ehkä 32-bittinen prosessori saattaa olla, eli silloin siellä olevat kokonaisluvut on 32-bittiä. Eli nyt kun mä sanon siellä jossakin järjestelmässä, että int a, niin se tarkoittaa, että mä teen sen kokoisia kokonaislukuja, eli näitä bittejä tulee siihen yhtä paljon kuin intti tarvitsee. Nyt saatan huijata sen verran, että Javassa esimerkiksi, vaikka teillä olisi 32-bittinen prosessori, niin intit on jos teillä on 64-bittinen prosessori, niin intit on Javassa silti 32-bittisiä. Nyt C-sharpista en muista ulkoa, että onko ne vai eikö ole. Ja sillä me saadaan se sopimus tehtyä, että nyt kun mä sanon, että mulla on joku muistipaikka on int a, niin nyt kun mä saan sen pittimömmön sieltä käyttöön, niin mä tiedän, että kun se on int, eli kokonaisluku, niin mä tiedän, että mä otan sitä pittimömmöä 32 kappaletta bittejä, ja sitten mä lähden katsomaan, mitä lukua se tarkoittaa. Sitten, jos mä tehdään vaikka että double d, niin silloin mä tiedän, kun mä sanon double, mä tiedän, että nyt mä otan pittimömmö, joka on 64 bittiä pitkä, ja sitten se muutetaan pikkasen eri tavalla, että miten se muutetaan. Se on sitten kurssin lopussa oleva asia, koska ne reaaliluvut on vähän vaikeampia. Okei. No sitten, oliko tuossa muuta siinä demotehtävässä, kun osataan laskea näitä. Tuossa on plää, 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 tuota asiaa, plää, 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 tuota asiaa. Tuossa teillä on esimerkki yhden bitin tietokoneesta näköjään monisteessa. Eli nyt se on tietokone, missä on 1 painike. Jos mä sanon vahingossa nappula, niin kääntäkää se ennen kuin se menee teille sisään niin painikkeeksi, koska kollega sanoo, että nappula voi tarkoittaa rahaa tai lasta ja kumpaakaan ei saa painaa, niin jos mä sanon vahingossa, että painetaan painiketta, niin en tarkoita, että painetaan nappulaa. No niin, mä painan tätä painiketta, niin tämä meidän tietokone näyttää tuossa sen tilansa. Eli tässä meillä on yhden bitin tietokone, eli tämä ei osaa mitään muuta sanoa meille kuin, että tuossa on jotakin päällä tai ei ole päällä. Mitähän tuo noissa uikuttaa? Harmi, kun ei toimi nähtävästi siinä. Joo, tuossa on se sama lasku, mikä teillä oli demo-tehtävässä. No sitten meidän pitäisi osata muuttaa, eli milloin mä tarvitsen tuota laskua, mikä äsken tein, niin tuota laskua mä tarvitsen periaatteessa silloin, kun meidän ohjelmassa on esimerkiksi lause Brite-line, oliko se nyt iso L vai ei tässä ja blää blää eessä, Brite-line A, niin nyt kun sillä koneessa on oikeasti vaan näitä bittejä, niin oishan se aika tuommoisen tavallisen pihtiputaamummon kanssa hassua, että sille tulostettaisiin se tuossa kohti 0100, eikä että tämä maksaa 5 €. Eli silloin, kun me ollaan tulostamassa ihmisille jotakin, niin meidän tarvitsee periaatteessa osata tehdä tämä lasku. Onneksi tämä Vriteellinen osaa sen tehdä teidän puolesta, että te ette käytännössä joudu sitä enää niin kuin joka päivä itse laskemaan auki samalla tavalla kuin joskus 70-luvulla niitä joutuu laskemaan auki. Hyvinkin monesti itse, että mitä joku tarkoittaa. Mutta tiedätte nyt, että kun te kirjoitatte Vriteellinen ja kokonaisluku muuttuu ja A, eli jos te olette kirjoittanut tuolla tavalla, että A on 5, niin silloin A:ssa on nuo bitit, ja tämä Vriteellinen joutuu sitten katsomaan, että mitä se tarkoittaisi, jos mä tulostan sen nytten kokonaislukuna. Ja silloin se tulostaisi meille sitten 5 pihalle siitä. No sitten me joudutaan sitä toisinpäin sitä samaa laskua tekemään silloin, kun Jos me esimerkiksi käyttäjältä kysytään, että paljonko on vaikka tästä kotia, ja se kirjoittaa, että 9 km, niin silloin se 9 pitäisi osata muuttaa sinne koneeseen binääriluvuksi, jotta niillä binääriluvulla voidaan laskea. Eli sen takia me tarvitaan tämä toinen tilanne sinne, eli miten me muutetaan niitä ihmisen ymmärtämiä lukuja sinne koneeseen päin. Ja sen takia meillä voi olla ihan fiksua yhden kerran elämässä tehdä semmoinen temppu, että kirjoitetaan peräkkäisiä binäärilukuja tähän. Ja mä nyt laiskuuksissani kirjoitan vaan 4-bittisiä, eli oikeasti nyt sillä koneessa ne on 32 tai 64-bittisiä nämä luvut. Eli 0 olisi, kun laskette tuolla äskeisellä laskulla tämän, niin huomaatte, että 0 on semmoinen luku, missä kaikki bitit on 0. Okei? No sitten 1, mistä mä saan 1? Niin 1 mä saan siitä, kun mä lisään tuohon, totta kai binäärijärjestelmällä yhtä tavalla, että kun mä lisään tuohon 1, niin 0 ja 1, niin mä saan 1. Eli 1 olisi tuon näköinen. No sitten, minkälainen on 2? Niin 2 on sitten semmoinen luku, jonka mä saan, kun mä lisään 0001, niin mä siihen lisään 1, eli 0001 lisään tuohon noin. Ja nyt pitäisi osata tuo lasku laskea. Ja nyt jos joku kuvittelee, että 1 + 1 = 2, niin se on väärässä, koska ei meillä ole käytössä kuin symbolit 0 ja 1 tänne luvun esittämiseen. Eli oikeastaan se ei ole 10. Sä oot ihan oikeassa. Sano uudestaan. Eli mitä me tehdään meidän omassa järjestelmässä silloin, kun tulee huti? Eli jos me lasketaan yhteen vaikka 73 ja 27, niin tässähän käy samalla tavalla. 3 + 7, niin ei meillä ole symbolia tuossa 10-järjestelmässä esittää sitä, mikä tulee 3 + 7. Niin silloinhan me tehdään siinä sitten temppu. Eli 3 + 7, niin niitä ykkösiä on siellä 0 kappaletta, ja me hujautetaan 1 tuonne muistiin. Noin. Kauhean vaikeaa, että ole ikinä kuullut tämmöisestä. Tai en minä tiedä, lasketaanko koulussa enää tälleen alekkaan. Voi ei, nyt tuli muuten huonot luvut, kun tästäkään ei tule hyvä. No, ei se mitään. Tässäkin käy huonosti, ja meille tulee vielä 1 tänne muistiin. Noin. Ja silloin se meidän huonosti valitsin nuo luvut summa on sitten tuossa tapauksessa 100. Ja täällä me tehdään samalla tavalla. 1+1, niin se ei enää mahu tuonne meille. Tuo tuli täyteen, eli tulee 0 tuohon ja lähtee 1 muistiin. Noin. Eli silloin 1+0+0, niin se on 1. Ja siitä ei tarvii mitään laittaa muistiin, ja nuo laitetaan tuosta yhteen ja 0, 0. Eli kakkonen olisi sitten 1 lisää ykköseen, eli se olisi ton näköinen. Eli kakkonen on ton näköinen. Kolmonen on sitten taas ykkönen lisää siihen. Ja nyt vähän samalla tavalla kuin mulla äsken kävi, niin kun tehdään nelonen, niin kun mä lisään ykköseen, niin tulee 0 ja 1 muistiin, sitten tulee 1+1+0, eli taas siitä tulee 0 ja 1 muistiin, eli nelonen on sitten 0, 1, 0. Vitonen on sitten taas helppo laskea, tuohon on helppo lisätä ykkönen. Inhottavaa tuo avustin, kun se tuohon koko ajan haluaa ehota mulle jotakin. Noin, 7 on 0, 1, 0, 1, 1. Ja 8 käy sitten sillä tavalla, että se muistinumero hiipii siellä eteenpäin. Ja täydentäkää tuo loppuun ainakin yhden kerran elämässänne, että teette yhden kerran elämässänne alusta asti kirjoitatte jonkun mittaisia peräkkäisiä binäärilukuja ison kasan siihen. No, oikeastaan mun haave oli nyt lähteä muuttamaan tätä kymmenjärjestelmästä. Eli jos mun pitäisi ykkönen muuttaa binääriluvuksi, niin miten mä voisin tehdä sen mekaanisesti? No jos mä lähden katsomaan, että mitä tässä nyt, minkä mä kirjoitin, niin on yhteistä kaikille parillisille luvuille ja mitä on yhteistä kaikille parittomille luvuille keskenään. Jos mä katson kaikkia parittomia lukuja, niin mitä niissä on yhteistä? Anteeksi, mä en kuullut. Eli kaikissa parittomissa viimeinen on ykkönen. Eli nyt ilman muuta, jos mä pitäisi vaikka kolmosta lähteä muuttamaan binääriluvuksi, niin mä tiedän ilman muuta, että kolmonen on pariton luku. Mistä mä tiedän, että se on pariton luku? No, mä tiedän, että kolmonen on pariton luku, kun mä lasken 3 jaettuna 2, niin sehän on 1 ja 1/2. Eli se jakojäännös, kun mä jään 3 2, eli sillä meidän kantaluvulla, niin jakojäännös on silloin 1. Eli silloin mä tiedän ilman muuta, kun mä lähden 3 muuttamaan binääriluvuksi, niin mä tiedän, että silloin tämä viimeinen bitti tulee olemaan 1. Ja 5 on pariton luku, 5 on ilman muuta viimeinen bitti 1. 7 on pariton luku, 7 on ilman muuta viimeinen bitti 1. Eli tästä seuraa nyt se, että sen meidän tulevan luvun viimeinen bitti on 1. No sen jälkeen mä jatkan tällä seuraavalla, mitä jäi jäljelle. Eli nyt mulla on jäljellä oikeastaan se, että mä oon viimeisen bitin ratkaissut, ja nyt mun pitää sitten tämä jäljelle jäänyt osa muuttaa binääriluvuksi. Eli tässä tapauksessa tuo 1, ja kun mä jaan 1 2, niin mä saan 0 kokonaista ja 1/2, mistä seuraa, että se seuraava bitti siihen meidän juttuun on 1. Ja sitten mä jaan jakamalla tämä 0 2, mutta aina kun mä jaan 0 2, niin se tulee 0, eli mä voin oikeastaan lopettaa. Eli nyt mä sain, että ne on tuossa järjestyksessä, että viimeinen bitti on 1 ja toinen on tuommoinen. Kokeillaan joku toinen tuolta meidän taulukosta samalla tavalla. Eli otetaan joku isompi. 27 meillä sitä olla piirretty tuohon. Eli mitä 27 tulee, niin lähdetään jakamaan sitä 27 2, niin silloin siitä tulee 13, sanokaa, mä lasken väärin. 27 jaettuna 2 on 13 ja 1/2, eli se oli pariton luku. Eli ilman muuta 27 tulee loppumaan 1-bittiin, eli merkataan se tuonne jonnekin ylös, että se viimeinen bitti tulee olemaan 1. No niin, sitten mun pitää oikeastaan muuttaa 13 nytten binääriluvuksi. Mä sen viimeisen jo selvitin, niin enää pitää selvittää ne loput bitit. Eli jatketaan tuolla 13. Eli 13 jaettuna 2 on 6 ja 1 kahdesosa. Eli silloin se tarkoittaa, että se seuraava, mä merkkaan sen tonne. Seuraavakin bitti on siellä 1, eli siirretään tuo sinne vasemmalle puolelle. Sitten mä jatkan 6. Eli 2 viimeistä on selvitetty, 6 jaetaan 2, niin siitä tulee 3, jos se hirveän väärin laske, ja ei jää jakojäännöstä 3 ja 0 kahdesosaa. Eli seuraava bitti sinne mun tulokseen on 0. Noin. Sitten sit pitää selvittää, mitä 3 on. Mä voin tämän laskun vetää loppuun asti, mutta äskenhän mä oikeastaan laskin jo, mitä 3 on. Eli 3 on 1 ja 1. Mutta voitte vetää sen laskun loppuun asti tuosta ja saatte siitä, että 27 on noin paljon. No pitääkö tämä nyt paikkansa? Ainahan pitää tarkistaa. Eli pitääkö tuo paikkansa, niin tuohan tarkoitti meillä 1, 2, 4, 8 ja 16. Eli tuossa on meillä 16 yksi kappale, 8 ja 1 kappale, 2 ja 1 kappale ja 1 ja 1 kappale, kun käytätte sitä kaavaa, mikä äsken katsottiin. Ja tuosta tulee 10 ja tuosta tulee 26 ja siihen 1 lisää, eli tuo on 27, eli oikein me osattiin laskea. Eli silloin, jos te käyttäjältä kysytte jonkun luvun ja käyttäjä kirjoittaa siihen kirjaimet 27, niin sitten meidän pitää lähteä periaatteessa tällä tavalla tekemään, että mitähän se tarkoittaisi nyt sitten binäärilukuna, mikä me talletetaan sinne koneeseen. Eli tietyssä mielessä sen koneen pitää osata tehdä molempiin suuntiin nämä muunnokset. No sitten me tehtiin tuossa yhteenlaskuja, ja ne, jotka on siellä tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla, niin tämä yhteenlaskun takiahan meillä on siellä muutama mahdollisuus. Eli jos mä lasken yhteen 0 ja 0 tuossa, eli alekkaan kirjoitussa luvussa, eli jos meillä on molemmat yhteenlaskettavat on 0, no mä kirjoitan se oikeastaan tälleen vierekkään, niin mun on helpompi kirjoittaa. Eli 0 plus 0 on 0, ei hätää. Mistä se aina keksii ton? Mä haluan pois ton täydentimen. 0 plus 1 on 1, kun lasketaan noilla binääriluvuilla. Sitten 1 plus 0 on 1. Ja sitten murheeksi jäi tää 1 plus 1, niin se on 0. Koska meillä loppui symbolit kesken, paitsi siitä seuraa sitten se 1 muistiin, jos meillä on varaa, mihin se laitetaan. Ja mitä tällä tietämyksellä nyt sitten seuraa meille tästä, niin meillä voi käydä ihan oikeassakin elämässä tällä tavalla, että me lasketaan jotakin ja tulos ei ole sitten se, mitä me haluttiin. Eli voisin tehdä tuonne vaikka demonstraation asiasta, missä luento 4 on, meillä oli täällä tämä Hello World täällä, niin mä voisin tehdä tänne nyt ohjelman, missä mä teen int a on 7, int b on, esittelen 2 muuttujaa vaikka, 12, ja int c on, en sano mitään, ja sitten sanon, että c on a plus b, ja sitten mä vaikka tulostan, että mä voin laittaa vaikka näin, että mä tulostan, että C on, ja sitten liimaan sen perään merkkijono, joka syntyy. Eli nyt tuossa, kun mä sanon, että tuohon merkkijonoon liimataan peräkkäin C, niin tuossa kohti se käy tekemässä ne laskut, mitä me äsken tehtiin. Eli se muuttaa sen binääriluvun, mitä tuo C esittää, niin meille tonne. Mikä vika? Tuolla. Ne on niin samannäköisiä merkkejä, että kukaan niitä huomaa. Eli silloin meillä on siinä ohjelma, joka tulostaa, että C on 19. Eli tuossa kun mä sanoin, että C on A plus B, niin siinä se pisti alekkaan tavallaan ne binääriluvut ja laski ne yhteen. Siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla puhutaan alusta aritmeettis-looginen yksikkö. Eli se aritmeettis-looginen yksikkö sisältää hirveän kasan transistoreita, joka tekee sitten noiden bittien yhteenlaskuja siellä, mitä tarvitsee tehdä. ja sitten se tuotti jonkun tuloksen, niin se tulos kiikutettiin muuttujaan C, ja sitten tuossa se tulos väännettiin sitten merkeiksi, jotka meille voidaan tulostaa, ja tulostettiin CO19. No niin, tämä ei ollut vielä tämän koko aihe, eli sitten koko aihe oli se, että meille voi käydä huonosti, eli jos mulla olisi 2 miljardia, eli miljardi on, miljoona on semmoinen, missä on 3 nollaa, niin 2 miljardia on sitten semmoinen, missä on noin paljon nollia. Välilyöntejä ei saa noissa luvuissa olla, mä vaan tein ton tohon, että mä osaan sen laskea. Ja sitten mä laitan tohon toisen 2 miljardia. Ja nyt kun mua nää ynnää, niin paljonko tulee? Miksi nämä kävi tuolla tavalla? Sen takia, kun sille tulokselle oli varattu se 32 bittiä. Ja kun te katsotte, että paljonko 2 miljardia on bitteinä, niin se on semmoinen, missä niitä on päällä niitä bittejä. Melkein kaikki, mutta ei ihan viimeinen. Ja toinen 2 miljardia, kun ne lasketaan yhteen, ja sitten seuraavissa demotehtävissä meillä on negatiivisia lukuja, niin se laitimainen bitti on semmoisessa tilanteessa sovittu, että se laitimainen bitti esittää sitä etumerkkiä, ja nyt kun meillä loppuu ne luvut kesken, eli jos mä tämän samaan esitän nyt binäärijärjestelmässä ja leikin vähän lyhkäisemmillä luvuilla, eli leikitään, että meillä on käytössä vain 3-bittisiä numeroita, eli se on suurin numero 3-bittisenä lukuna on 7, tämä on jo 4-bittinen tämä 8. Eli jos mä otan nyt 2 tuolta satunnaista 3-bittistä lukuja, vaikkapa 6 ja vaikkapa 3, noin, ja lasken nämä yhteen, niin miten meille käy? Eli viimeinen tulee 1, ja sitä edelle tulee 1+1, eli tulee 0, lähtee yksi muistiin, eli yksi tuonne, ja siitä tulee sitten 0, ja lähtee yksi muistiin. Mutta jos me on sovittu, että meillä on vain 3 bittiä käytössä, niin ei ole paikkaa, mihin se muistinumero laitettiin. Eli silloin kävisi tässä tapauksessa sillä tavalla, että 6+3 on 1, koska meillä loppuu ne paikat kesken. Ja tämän ymmärtäminen jollakin tasolla on sitten tärkeää täällä, että me ymmärretään, että ei me voida ihan niin vaan mätkiä laskea täällä lukuja ja luottaa niihin tuloksiin. Eli meidän pitää ymmärtää, että niillä luvuilla on tietty lukualue. Ja tässä tapauksessa lukualue löytyy nyt vaikka tuolta monisteesta, kun menette katsomaan sitten sieltä muuttujien kohdalta, niin näette sen sieltä. No, tätä voi soveltaa samalla tavalla kuin suomalaiset ja kreikkalaiset näyttää asiaa soveltavat. Jos meillä on velkaa 2 miljardia, niin kun me pistetään 2 miljardin velkaa päällekkäin, niin asiahan menee hyvin, eli sen jälkeen meillä onkin rahnaa aika hirveästi. Ja meidän pääministerihän on tietokonemies, eli kyllä se on honannut tämän jutskan, että miten tämä hoidetaan. Joo, eli jos ette tiedä, mitä sillä tehdään, niin te ette voi luottaa niihin tuloksiin. Te voitte laskea hyvin yhteen lukuja, jotka on pienempiä kuin se meidän lukualue on. No sitten siellä luentomonisteessa on noista yhteenlaskuista yhteenlaskusta kerrottuna niitä yhteenlaskuja näköjään. Niitä piti tehdä itse piireillä tänne, mutta okei. Eli tuon XOR-operaatio on semmoinen, että jos me otetaan 2 bittiä, niin jos ne on samat, niin tulos on 0. Jos ne on erit, niin tulos on 1. Eli se on just se, mitä mä kaivataan tuossa yhteenlaskussa. Ja näitä te treenaatte sitten sillä tietokoneen rakennearkkitehtuurissa, että miten tuo tehdään niin kuin piireillä semmoinen, mikä osaa ne 2 bittiä laskee yhteen. Ja sillä tavalla te saatte sitten tehtyä tuommoisen puoliyhteenlaskeminen, full adder, joka laskee 2 bittiä. Sitten me tehdään vielä parempi yhteenlaski, jolle tuon parametrina niin kuin muistinumero, ja sitten se osaa laskea 3 bittiä yhteen. Ja sitten me saadaan tehtyä tänne 32-bittinen kone sillä tavalla, että me laitetaan vain 32 rinnakkain tämmöisiä, jotka osaa laskea bitin yhteen ja ottaa huomioon edellistä paikasta tulleen muistinumeron. Ja silloin meillä on melkein tehty se tietokoneen alu. Okei, tämä nyt riittää sen demotehtävän tekemiseksi ensi kerran. Sitten seuraavan kerran mennään niihin negatiivisiin lukuihin. Onko piteistä kysyttävää? Mennään sinne meidän lumiukkoon. Meidän lumiukko oli nytten välttävä. Meidän lumiukossa vähän semmoisia huonoja ominaisuuksia. Se meidän Antti Jussi ei osannut piirtää mitään muuta kuin yhdenkokoisia lumiukkoja. Se osasi aina tehdä sen lumiukon, missä on 100 se alapallo. Se oli sitä harjoitellut koko ikänsä, muuta se ei osannut. Ja olisi fiksua, että me osattaisiin tehdä erikokoisia lumiukkoja. Ja nythän meillä on tämä täällä, mikä masentaa, kun meillä lukee 100 tuossa ja 50 tuossa ja 50 tuossa. Niin tämä olisi ehkä pikkasen fiksumpi lukea, jos me käytettäisiin tässä nytten muuttujia. Eli me sanottaisiin, että meillä on muuttuja R1, joka on 100. Ja meillä on muuttuja R2, joka on 50. Ja meillä on muuttuja R3, joka on, paljon se meillä on, 30 näköjään. Noin. Miksi nämä on reaalilukuja eikä kokonaislukuja? Osaksi sen takia, ettei meille käy niin kuin äsken kävi. Osaksi sen takia, että me voidaan haluta piirtää semmoisiakin viivoja tai palloja, mitkä on niin kuin ei-kokonaislukukoordinaatissa. Ja nythän tässä ei tunnu ole mitään järkeä piirtää niin kuin puolikkaan kokoinen jotakin, mutta me voidaan skaalata tässä jypelissä sillä tavalla, että tämä ruutu laajasta laitaa on koordinaatti niin kuin 0,0 ylänurkka ja alanurkka 1,1, eli me voidaan toimia aivan erilaisissa koordinaatissa tarvittaessa, ja silloin me tarvitaan tämä reaalilukuja. Eli sen takia täällä on ihan fiksu, että me voidaan esitellä reaalilukutyyppisiä muuttujia. No, sitten hyvä ohjelman merkki on semmoinen, että siellä ohjelmassa ei vilise tämmöisiä mystisiä numeroita siellä täällä, koska tämä on aika vaikea tulkita, että mikä tämä satasen merkitys tässä on. Sen takia, että olisi alun perinkin ollut fiksumpi kirjoittaa sillä tavalla, että jos voitu sanoa tässä, että 2 kertaa se ykköspallon säde on tämän ensimmäisen pallon niin kuin sen laatikon koko, mihin se mahtuu X-suunnassa ja mihin se mahtuu Y-suunnassa. Ja täällä, jos meillä olisi lukenut R2, niin nämäkin olisi ollut paljon mielekkäämpiä. Eli silloin meillä on sanottu, että pallo 1 y on R1 verran sitä eteenpäin ja siitä vielä R2 verran eteenpäin. Ja täällä sitten vastaavasti tuossa kuuluu olla se R3 ja tuossa kuuluu olla se R3. Ja sitten tuossa kuuluu olla se R2 ja R3, millä me päästään tuonne. No, päästiinkö me tuossa yhtään eteenpäin, niin ei oikeastaan. Se piirtää meille edelleen. Sitten siellä oli ne painovoimat sotkemassa meidän elämää. Eli tilanne ei vielä hirveästi muuttunut. Se on samankokoinen lumiukko kuin ennenkin. Mutta se muuttui sen verran mukavammaksi, että nyt jos mä haluan tähän erikokoisen lumiukon, niin mä voin pistää tuohon vaikka, että tuo ensimmäinen pallo on 50. Noin. Mutta nyt se on vähän hölmön näköinen lumiukko, kun ne kaikki pallot on samankokoisia. Eli oikeastaan mun ei välttämättä tuohon järkeä kirjoittaa, otetaan se äskeinen tapaus takaisin. Eli oikeastaan mulla ei ole järkeä tähän kirjoittaa 50, vaan mun olisi järkeä kirjoittaa tähän tämä 50 lausuttuna tuon R1 avulla. Ja sen mä saisin sanottua nyt vaikka sillä tavalla, että se on 0,5 kertaa tuo ekapallon koko. Silloinhan siitä tulisi 50. Ja mitä mun olisi järkeä tuohon 30 kohdalle kirjoittaa nyt, että mä saisin sen muuttamalla tuota R1, niin mä saisin sen lumiukon niin kuin nätisti skaalautumaan samassa suhteessa. Mitä mä kirjoitan tähän? 0,3 kertaa R1. Noin. No, samankokoisenhan se piirtää edelleen, mutta nyt jos mä laitan tuonne vaikka, että se on 10 kokoinen se ensimmäinen pallo, niin nythän automaattisesti kaikki lumiukot on samankokoisia. Eli nyt tuossa on meillä pieni esimerkki siitä, että mitä hyötyä meillä on muuttujista. Että kun me rakennetaan tämä niiden avulla, niin meidän on paljon helpompi hallita sitä, että minkä kokoisia ne on. Eli hyvässä ohjelmassa meillä ei täällä vilise niitä 100 ja 50, vaan ne vilisee tuossa kohti. Joo. No entäs sitten? Nytten kaikki meidän lumiukot on 10 kokoisia. Mutta me päästäisiin pikkasen fiksumpaan tulokseen tässä, jos me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että mä voisinkin täällä sen sijaan, että mä vein Antti Jussille 3 lappua, niin mä voisinkin Antti Jussille 4 lappua, jossa mä yhdessä sanoisin, että hei, piirrä se ensimmäinen pallo 100-kokoiseksi tuolla lumiukolla. Sitten piirrä mulle 1 lumiukko tuohon kohti, missä on vaikka 30-kokoinen eka pallo. Sitten piirrä mulle 1 lumiukko tuohon kohti, jossa on vaikkapa 10-kokoinen eka pallo. Ja sitten piirrä se ne oikein ruipelolumiukko, missä on 3-kokoinen eka pallo. Niin silloinhan mulla olisi sikäli kivempi tämä, että nyt se pystyisi piirtämään mulle erikokoisia lumiukkoja. Tosin meidän pitäisi Antti Jussin kanssa muuttaa sitä sopimusta, kun me oli sovittu, että sille viedään vain 3 lappua. Niin meidän pitäisi muuttaa sitä sopimusta sen kanssa, että mä tuon sulle 4 lappua ja se viimeinen kertoo, että minkä kokoisen piirrät se alimman pallon. No, miten mä tämän saan tehtyä, niin sillä tavalla, että mun pitäisi tätä lumiukkoa nyt korjata, kun se suuttu mulle. Eli kun te viette kursorin tohon punaisella alleviivatun kohdalle, niin se kertoo teille, että mä en voi nyt piirtää tohon, koska tuo häviää tuo teksti, jos mä piirrän tohon päälle. Eli se sanoo meille, että no overload for method, piirrä lumiukko, takes 4 argument. Mikä tuo overload on, niin overload on suomeksi kääntäisin kuormitus. Valitettavasti monessa suomenkielisessä kirjallisuudessa käännetään ylikuormitus. Henkkohtaisesti en tykkää yhtään semmoista sanasta kuin ylikuormitus. Mulle tulee mieleen semmoinen, että tuossa ajaa nelosteita pitkin sinne rekka, mikä on niin täyteen lastattu, että se maha on kääntynyt maata viistämään. Sitä minusta on ylikuormitus. Tai menee laiva, mikä ei pysy enää pinnalla, kun siihen on laitettu niin paljon. Ja tämä kuormitus on hieno asia. Hieno asia, mihin törmätään monta kertaa tällä kurssilla, niin se on inhottavaa, jos sitä käytetään negatiivista ilmaisua. Mutta nyt se tarkoittaa meille nyt sitten sitä, että meillä on täällä vaan semmoinen, joka ottaa 3 parametria tai argumenttia, ne käyttää tuossa virheilmoituksessa, ja me halutaan tehdä semmoinen, missä on 4. Niin mennäänpä ja lisätään tänne lumiukkoon yksi parametri, jonka nimi on vaikkapa R, ja sitten sen sijaan, että se ensimmäinen pallo on 10 kokoinen, niin laitetaan, että se on sen kokoinen, paljon tuo R oli. Eli nyt kun se Antti Jussi saa se alimman lapun sillä niistä 4 lapusta, se alin, missä lukee vaikka 100, eli mä pyydän sille, että piirrä 100 kokoinen, niin silloin se Antti Jussi R on 100, ja silloin se laskee tuossa 100 tuon lumiukon koon. Ja nyt kun me piirretään, niin me saatiin sinne 4 eri kokoista lumiukkoa ja 1 tuommoinen söpö pikku lumiukko tonne. Eli nyt me pystytään niin kuin paljon paremmin hallitsemaan, mistä tässä on kyse. No sitten siinä oli se ihmeellinen sana overload, niin jos mä olisin myynyt jo asiakkaalle sitä tietoa, että Antti Jussi osaa piirtää 3 parametrilla niitä, ja mun asiakkaat olisi käyttänyt paljon sitä, niin nyt olisi vähän semmoinen inhottava juttu, että kaikille asiakkaille pitäisi sanoa, että lisää hei sinne vielä 4. parametri. Ja tässä C-sharpissa on sitten semmoinen hieno ominaisuus kuin oletusparametrit, eli nyt se suuttuu mulle, että ei ole olemassa semmoista lumiukkoa, jota kutsutaan 3 parametrilla. Kun katsotte tuota virheilmoitusta, niin se valittaa siitä, että ei ole semmoista, mitä kutsutaan 3 parametrilla. Mutta mä voin tehdä tähän semmoisen tempun, että mä sanon, että jos ei sille ole kukaan kertonut, paljon se R on, niin se on 100. Eli nyt jos se Antti Jussi saisi vaan 3 lappua, niin silloin se ilman muuta käyttäisi sitten, tekisi itse sinne 4. lapun, jossa lukee 100. Jos se Antti Jussi saa 4 lappua sinne, niin silloin se ei tee sitä ylimääräistä lappua itse. Eli nyt mä voin tätä kutsua tätä lumiukkoa 3 parametrilla tai 4 parametrilla. Ja mä voin viedä tätä asiaa vielä pykälää pitemmälle, että jos mä en jaksa sanoa sille, että mihin koordinaattiin se pitäisi piirtää. Jos mä haluaisin semmoisen, että sille voi vaan sanoa, että piirrä lumiukko, sanomatta minkä kokoinen se on, niin mä voisin vedä tätä niin pitkälle, että jos en mä jaksa sanoa, mikä on y-koordinaatti, niin y-koordinaatti on 0. Jos en mä jaksa sanoa sille, että mikä on x-koordinaatti, niin x-koordinaatti on 0. Niin silloin tuo keskimmäinen lumiukko tulee siihen 0, 0, ja muut tulee sinne, minne käskettiin. Mutta tämä menee jo pikkasen ohi tämän päivän asiasta. Otan nuotosta pois. mutta tyydytään siihen, että se säde on nyt, niin meillä toimii se kolme parametrin edelleen. No tota, joo. Nämä? Ei. Siis tämä on pakko olla. Siis koska, jos mä sanoisin vaan R3, niin se raukka ei tiedä, R2, niin se raukka ei tiedä, mikä tuo R2 on. Joissakin kielissä on tämmöistä, että nämä muuttujan tiedot periytyy toiseen muuttujaan. Ja tämä on yksi syy, miksi me ollaan käytetty tätä C-sarppia, koska tämä on lähempänä sitä vanhaa C-maailmaa, jossa meidän pitää kertoa sille tietokoneelle vähän enempi. Jossakin Pythonissa tai muussa te voitte niin kuin luottaa siihen. Mutta se ongelma, kun se oli sitä kysymystä, miksi käytetään C-sarppia eikä Pythonia niin kuin esimerkiksi teknisessä korkeakoulussa, niin ongelma, vai yliopistoja, koska ne nykyisin on jo teknisiä yliopistoja, niin ongelma on siinä, että jos te opettelette semmoisella, jossa saa olla leväperäinen, niin sieltä siirtyminen sinne toiseen suuntaan on vaikea. Eli me ennen opeteltiin C++, mikä on tosi vaikea kieli, sieltä siirtyminen helpompiin kieliin on hyvä. Nyt kun me ollaan käytetty Javaa täällä, Javassa saa olla leväperäinen sen perusteella, että kukaan muistii käyttää mihinkäkin, niin seurauksena on sitten, kun mennään C++-maailmaan, niin kukaan ei enää osaa tehdä C++, koska se ei osaa enää hallita sitä muistia. Eli se, että pikkasen ymmärtää, mitä täällä tietokoneessa tapahtuu, niin se on parempi sitten, jos me liikutaan näissä kielimaailmassa niin kuin ylös alas. Jos me mennään sinne pelkkään Python-maailmaan, niin sitten meillä on iso urakka päästä sitten niihin C-sharp, Java ynnä muuhun maailmaan. Mutta okei. Voisinko mä olla ylpeä, jos mä oon kirjoittanut tämmöisen piirrän lumiukko ja mennä kotiin ja kertomaan, että hei, tehtiin hieno piirrän lumiukko? No en, koska mikä tässä piirrän lumiukossa on vikana? Niin tässähän on vikana se, että tässä toistuu sama juttu nyt tyhmästi monta kertaa. Eli nuohan vaan kopipastee toisistaan nuo rivit tuossa hyvin pitkälle. Ja sen takia olisi fiksumpi, että mä voisin sanoa tämän homman en tällä tavalla, vaan jos se Antti Jussikin olisi ollut fiksu, niin eihän se olisi piirtänyt yhtään lumiukkoa. Jos luette P. Virtasta keskisuomalaisessa, niin siellä on se yksi keskitason jätkä, niin eihän se koskaan tee mitään, ainahan se antaa se homman sille P. Virtaselle. Niin samaa meillä kannattaisi tässä olla. Eli meidän kannattaisi tässäkin kohti tehdä sillä tavalla, että me toivottaisiin, että olisipa meillä aliohmalla piirrä pallo. Mille me voitaisiin sanoa, että piirrähän mulle pallo. No, mihinkä sen pitäisi piirtää se pallo? Se mua on pakko kertoa, koska jos meillä olisi se Antti Jussin serkku Simo ollut siinä mukana, niin Antti Jussi olisi voinut sanoa, että piirrä ensiksi yksi pallo tuohon kohti Simolle. Simo olisi piirtänyt. Sitten Antti Jussi olisi sanonut, että piirrä toinen pallo tuohon kohti. Niin joka tapauksessa joutuu sanomaan, että mihin se sen piirtää. Eli tuohon peliin piirrä pallo, minkä kokoinen pallo me halutaan piirtää ja mihin kohti, niin piirrä tuohon paikkaan X, Y, ihan niin kuin meillä äsken siinä olikin. Eli sen pallon koordinaatit tulee olemaan nuo, piirrä pallo ja sen pallon säde on sitten R1, noin. Niin silloin me saataisiin se ensimmäinen pallo siitä piirrettyä. No sitten miten me saataisiin piirrettyä toinen pallo siihen ja kolmas pallo, niin periaatteessa tuolla tavalla, mutta meille tulee pikkasen murheeksi nyt sitten se, että mikäs on ton toisen pallon X-koordinaattihan meillä näyttää olevan samaa näissä kaikissa palloissa. Eli sen kanssa meillä ei ole sinänsä murhetta, mutta Y-koordinaattina se näyttää vaihtelevan. Me voitaisiin itse yrittää laskea tuohon epätoivon vimmalla sitä, että mihinkä se tulee. Tai sitten me voitaisiin tehdä semmoinen sopimus sen Simon kanssa, joka piirtää niitä palloja. Me voitaisiin sen Simon kanssa sopia, että kun sä oot piirtänyt sen pallon, niin kerro mulle, mihin sä piirsit sen pallon. Eli se Simo piirtää pallon ja näyttää, että hei, tohon mä piirsin sen pallon. Sitten Simo piirtää toisen pallon ja Simo piirtää kolmannen pallon. No, hyppäs karkuun. Itse asiassa siitä mun ei tarvitsisi enää olla kiinnostunut. Jos niitä silmiä piirrettäisiin, niin mä voisin tarvita tuota. Ja nyt sitten X-koordinaattihan sille Simolle me kerrotaan, kun käsketään piirtää, niin koko ajan sama. Tässä Antti Jussi sanoo sille, me ollaan sanottu vaan Antti Jussille, että piirrä lumiukko tuohon kohtaan. Mutta sitten kun se Antti Jussi tekee tehtävää, niin se sanoo Simolle, että piirrä tonne peliin tuohon koordinaattiin yksi pallo. Ja sitten siihen seuraavaan kohtaan se haluaa sanoa, että ton pallo ykkösen tuommoinen on se Y. Eli Antti Jussi voisi täällä laskea, että hänellä on täällä oma muuttuja, Doble Y2 on tuo lasku tuossa. Ja sitten se sanoo Simolle, että tuohon Y2-koordinaattiin piirrä jotakin. Mutta samalla vaivalla, kun mä esittelen uuden muuttujan täällä ja sijoitan sinne jotakin, niin samalla vaivalla mä voin tämän laskutoimituksen kirjoittaa suoraan tuonne Y2-paikalle. Eli täällä toimii ihan semmoinen samanlainen aritmetiikka, mitä te olette koulussa tehnyt kirjaimilla, kun te olette laskenut jotakin. Jos jollekin muuttujalle on sijoitettu joku lauseke, niin se on ihan sama, vaikka sen lausekkeen kirjoittaisitte sinne paikkaan, missä se muuttuja esiintyi. Ja nyt sitten samalla logiikalla niin tuo viimeisen pallon Y-koordinaatti oli tuosta laskusta meillä, niin mä voin kirjoittaa se sinne, kun mä sille Simolle sanon, että piirrä pallo, niin tuonne kohti. Ja silloin mä voin pyyhkiä nämä kaikki pois ja silloin tuo piirrä lumiukko on niin kuin huomattavan paljon yksinkertaisempi. Ja suurin piirtein näyttää siltä, mikä me se kuva 3 siellä monisteessa ollaan tehty. Eli siellä on sanottu, että X-koordinaatti on tuo ja ensimmäisen Y-koordinaatti on tuo ja toisen tuo ja kolmannen tuo. No nyt meillä mikä puuttuu, niin on se teidän demotehtävä, eli nyt meidän pitäisi tehdä se teidän demotehtävä. Nyt tehdään se piirrä pallo, teidän demotehtävänä on tehdä piirrä laatikko. Että jos joku sitten sanoo, että piirrä laatikko on vaikea, niin oikeasti se on, tulee tehtyä nytten. Minkälainen aliohma on piirrä pallo? Niin se on niin hieno aliohma, että kuka tahansa saisi sitä aliohmaa kutsua, siksi mä sanon, että se on public. Se on staattinen aliohma, koska kaikki tieto sen pallon piirtämiseksi on noissa parametreissä tuossa. Sillä ei tarvitse mitään muuta tietoa viedä kuin nuo. Totta kai se on syntyisenä kasvanut Simolle se, että se tekee aina tällä tavalla, kun se saa jotakin. Se on Simon ominaisuus ja sen se tietää ilman muuta. Sitä minä en lähde sille kertomaan vielä. Eli sitten se on staattinen aliohma. Sitten sen aliohman, se aliohma palauttaa meille jotakin. Eli mitä se aliohma palauttaa meille, niin se näyttää palauttamaan meille tuommoisen, mikä on physics-objekti. Eli tässä kohti tulee nyt semmoinen asia, että missä meidän pitää puhua funktioista. Puhutaan ensi viikolla funktioista, eli semmoisista aliohmista, mitkä palauttaa jotakin. Eli nyt se Simo ei ole pelkästään pallonpiirtejä, vaan se sanoo, että kun mä pallonpiirsin, niin mä piirsin sen tuohon kohti. Eli sen takia meille ei tulekaan siihen nyt void. No sitten sen aliohman nimi on piirrä pallo. Sillä on parametreja, josta ensimmäinen on lumiukkopeli, joka niissä mun esimerkkeissä saattaa lukea physics game, ja se on fiksua, koska silloin sillä voidaan piirtää mihin paikkaan tahansa, mutta olkoon nyt toistaiseksi noin. Sitten me on tuotu sille yksi parametri, joka on se, että mihin kohti se piirretään, toinen parametri, mikä on mihin kohti se piirretään Y-suunnassa, ja kolmas parametri on se säde, mihinkä se piirtää sen pallon. Ja sitten meidän pitäisi tuohon kohti toteuttaa se aliohma. Ja se aliohman toteutus, niin olinko mä tyhmä, oliko mulla missään sitä olemassa, kun pyyhin sen piirrepallon pois sitä, niin tarvitsen sen äskeisen koodin siinä. Eli periaatteessa se piirrepallon koodihan on se, mikä me siihen oli äsken tehty. Ainoana erona, että nythän tämä tuossa ei lue tuo, vaan siinä pitää lukea se säde, mikä meillä tuotiin parametrina. Tuossa tuo, siinä pitää lukea se säde, mikä tuotiin parametrina. Ja nyt oikeastaan tämän nimi on turhaa olla P1, koska tämä yhtä hyvin voi olla P2 tai P3 tai mikä tahansa pallo, niin mä otan tuosta nimestä pois, se nimi saa olla mikä tahansa, mä otan sitä nimestä pois ne P1, niin se nyt vaan yleisesti kuvaa, että joku pallo. No sit se ei ole mun kanssa tyytyväinen, nyt se uikuttaa tuossa, että mä oon luvannut, että tämä aliohma palauttaa jonkun arvon, ja tuo virheilmoitus, että no, not all code paths return a value. Eli tästä aliohmasta löytyy reitti mennä läpi tämä sillä tavalla, että me ei ole kertaakaan sanottu, mitä tämä aliohma niin kuin näyttää pois tullessaan. Ja tässähän ei ole kuin yksi reitti tässä aliohmassa, eli tässä tapauksessa, kun tässä tehtiin tämmöinen funktio, niin millä mulla pitää lukea siellä, että palautetaan se pallo. Tämä ei tee sitä, että se niin kuin, jos joku sanoo, että piirrä pallo, niin tämä ei tee sitä, että se niin kuin toisi sen pallon jonkun luokse. Vaan se näyttää, että mä tohon piirsin sen. se on merkittävästi kevyempää sanoa, että tuossa se on, kun kiikuttaa joku 1000-kilonen, siellä on kauppakavulla se iso kivijutska, niin ajatelkaa, se on paljon helpompi näyttää, että tuossa se on se kivijutska, kun lähtee viemään sitä kaverin luokse. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten, että mä näytän, että tuohon mä sen piirsin, tämä ottaa kiinni, että mihin se sen piirsi, käy kysymässä siltä, että mikä se Y-koordinaatti oli ja niin edespäin. Ja nyt meillä on se sama ohjelma mutta se piirtelee nuo pallot tuossa noin. Ja sitten, jos mä haluaisin täällä piirtää vielä yhden punaisen pallon origoon, piirrä pallo, niin mä voisin tehdä täällä nytten physics object, punainen pallo on piirrä pallo. Me ollaan täällä pääohjelmassa, jossa oli se tähän peliin, ja sitten piirretään vaikka paikkaan 0-0 se pallo, ja piirretään sinne vaikka viissäteinen pallo, ja sitten laitetaan vielä laitetaan sen punaisen pallon väriksi color.red, niin me nähdään, että missä tässä meidän koordinaatistossa on se origo. Eli nyt kun mä tein tuommoisen piirrä pallon, niin mä voin sitä käyttää hyväkseni missä tahansa, koska se on julkinen aliohma, mille tarvitsee vaan viedä nuo tiedot. Eli nyt teillä on kaksi tasoa, me eilen muutettiin se aliohma semmoiseksi, että se ohjelma semmoiseksi, että se kutsuu yhtä aliohmaa, ja nyt me muutettiin se aliohma vielä semmoiseksi, että se kutsuu vielä toista aliohmaa. Ja tämä ei ole mitenkään epäloogista. Ajatelkaa nyt, jos se Antti Jussi haluaa ulkoistaa asiat, niin ilman muuta sen kannattaa antaa Simolle se, että piirrä sä pallot, niin Antti Jussi ainoaksi tehtäväksi jää miettiä se, että mihinkä kohti hän niitä palloja haluaa. Ja Simo piirtelee palloja. Ja Simokin voisi periaatteessa ulkoistaa sitä vielä jollekin. Eli oikeasti nämä aliohmat tulee toimimaan tällä tavalla. Ja tässä on nyt sitten sisällysluettelo siihen, että mitä meidän pitää niin kuin ensi viikolla lähteä opettelemaan. Eli meidän pitää niitä muuttujia lähteä miettimään paljon tarkemmin. Ja sitten paljon tarkemmin, että mitä nämä aliohmat on ja miten niitä tehdään. Joo, kiitoksia.